Lad os bede. Herre, nu beder vi dig om, at du vil lukke vores ører op, så vi hører dit ord. Og du vil lukke vores øjne op, så vi ser vores egen virkelighed. Og du vil befri os fra den eller de vildveje, som er vores særlige fristelse. Og led os ind på den befriende udvej, det er at kende dig og din tilgivelse. Amen. Vi skal begynde der, hvor teksten begynder. Og den begynder altså ved det, som jeg valgte at kalde for hedonismens slaveri. Nydelsessynets slaveri. Der, hvor synden er noget, jeg har sluttet fred med og hygger mig med. Det besynderlige er, at hedonismens slaveri i første omgang ikke opleves som slaveri. Det opleves som befrielse, som livsnydelse, som fornøjelse. Bliv ikke slave af dine lyster, bliv ven med dem. Det er det liv, som mange oplever i første omgang. Det er som om, man lever i et mørke, der dybest set er hyggeligt, fordi det, man bliver hyldet i det, så man ikke helt kan se, hvad der foregår. Det, som ingen ved, har ingen ondt af. Først et stykke ned ad vejen, så opdager man, hvis man er en lille smule skarp i samvittigheden, at det er faktisk et slaveri. Se, jeg havde ikke lige forudset, at der skulle være en mand til stede her i dag, der hedder Erik Nielsen, men det er han altså. Og jeg planlagt at illustrere med noget slik, som jo var et af Eriks brands. Jeg har et meget specielt forhold til slik, i specielt visse former for syntetisk slik, altså vingummi og lakrids. Det første stykke, det er rigtig dejligt. Så jeg må have et mere. Andet, det er lidt af det samme. Tredje, det er lidt af et til og et til. På et eller andet tidspunkt, og det er lidt smule ubevidst for mig selv, så holder det op med at være så dejligt. Så bliver det mere tvangspræget, mit spiseri. Og som hovedregel fortsætter ind til posen er tom. Det kan være et problem, hvis man får en af de der bokse, som Erik nogle gange deler ud. Munden bliver hudløs. Halsen brænder. Maven puster sig op. Men jeg kan ikke rigtig stoppe, før posen er tom. Det er hedonistisk slaveri. Et meget lille billede og et meget lille felt. Og det er egentlig ikke så, farligt. Det kan koste en ekstra tandlægeregning. Og det kan, hvis man fortsætter på meget langt sigt, måske give nogle andre problemer. Men så farligt er det heller ikke. Men mekanismen. Det bliver noget farligere, når det handler om eksempelvis bagtalelse. Der kender jeg samme mekanisme. I første omgang, så smager det rigtig godt. Jeg bliver centrum, jeg er interessant. Jeg kommer af med nogle aggressioner. Jeg får måske løftet mig en lille smule op i selskabets bevidsthed i første omgang. Det smager godt. Men den ene historie tager den næste. Den ene løgn skal dække over den næste. Den ene overdrivelse er nødt til at prøve at komme over den næste. Og på et tidspunkt, så bliver jeg selv afhængig af det. Og hvis min samvittighed ikke er fuldstændig ødelagt, så begynder jeg på et tidspunkt at foragte mig selv for min egen adfærd, selvom jeg måske ikke evner at bremse den. Jeg bliver i en anden forstand hudløs på tungen. Man kan ikke rigtig komme ud af det. På et tidspunkt bliver mine tilhører måske også hudløse i ørerne. Og begynder at spekulere, taler han på samme måde om mig, når jeg ikke er til stede, som jeg lige nu taler om visse personer. På lignende måde kan man iagttage mekanismer, der handler om forskellige former for større eller mindre uærlighed. Momsfusk. Skattefusk. Piratkopiering. TV-porno, netporno, kælen for aggressive tanker, kælene for utugtige tanker, hedonismens slaveri. Når den her sag er vigtigere end det der med slik, så skyldes det, at det ødelægger relationer. Og vil meget, meget ofte ødelægge relationer til mennesker. Men vil med sikkerhed altid ødelægge relationen til Gud. For det her liv. Og for det, der kommer. Det er det, Bibelen kalder for fortabelsen. Derfor er der i den her tekst et kald til brud, til opgør, til oprydning med synden. Gør op med den, for den skader din relation til Gud. Og i rigtig mange tilfælde skader den også din relation til omgivelserne. Nu er det formodentlig rigtigt, at der er mennesker, hvis samvittighed er sådan skruet sammen, at de strengt taget ikke selv mærker, at hedonismen bliver et slaveri. Det kan hænge sammen med mange ting, men en af de ting, det kan hænge sammen med, er det, som Kierkegaard et sted kalder for sammenligningens forbandelse. Jeg sammenligner min adfærd og min etik med den, der er almindelig i miljøet, og jeg er jo ikke slemmere end så mange andre. For en del år siden læste jeg en bog, der gjorde voldsomt indtryk på mig. Den er skrevet af en dansk historiker, der hedder Torben Jørgensen, og den hedder Stiftelsen. Den handler om en gruppe tyske sygeplejere, psykiatriske mandlige sygeplejersker, vil man nærmest sige, som i 1930'erne i første omgang beskæftiger sig med psykisk syge mennesker, og så gradvis ændres af det nazistiske regime til at blive massemordere i koncentrationslejrene. Det starter med de såkaldte eutanasidrab, hvor man dræber de her psykisk syge mennesker, fordi det er det bedste for dem, og så fører det gradvis over i massemord. Og rigtig mange af dem, de har slet ikke tal på, hvor mange nakkeskud de har givet i løbet af deres liv. Man finder faktisk ud af, at de fleste af dem kan kun huske det første drab. Resten af dem, de fortoner sig ligesom sådan. Når de skal forsvare sig selv, så bruger de et tysk ord, der lyder, at jeg er ikke en excess-tater. Altså, jeg gør det ikke ud over de grænser, som var almindelige i miljøet. Det er sammenligningens forbandelse, det er samvittighed, når den bliver sløvet. Min bagtagelsesadfærd ikke er mere anderledes eller voldsommere end den, der er almindelig i mit missionshus. Mit alkoholforbrug er ikke anderledes end det, man gør i min kultur. Det er faktisk lidt bedre. Mine tv-vaner stikker ikke ud i forhold til miljøet. Den her tekst betoner noget andet. Den betoner, at uanset hvad der er almindeligt i miljøet, så er Gud første tilskuer til det, der sker. For Gud er lys. Og når vi vandrer i mørke, så bedrager vi os selv. Medierne i den her uge har været præget af den såkaldte Carl Holst-sag. Den skal jeg nok lade være med at kommentere. Men der var altså et indslag i tv forleden aften, som jeg synes var vældig interessant. De havde fået den selvfølgelig udmærkede idé at tage til Aabenraa, hvor han er valgt, og spørge nogle vælgere, hvad de synes om, at ministeren handlede, som han gjorde. Og det var fuldstændig forudsigeligt indslag, for alle var forarvet. Så er der en kvindelig vælger, det kunne også have været en mandlig, men nu var det en kvindelig, som siger, jeg kan virkelig ikke forstå, at han gjorde det. For den slags bliver jo altid afsløret. Det er en meget interessant bemærkning. Meget interessant. Han har sagt, og hvad så? Om det bliver afsløret eller ej. Gud er første tilskuer. Det er det virkelig alvorlige. Det er den relation, der kan ødelægge vores lykke for tid og evighed. Det er hedonismens vildvej, den fører til fortabelse. Til slaveri for altid. Vi vender os til moralismens vildvej. Den nævnes sært nok to gange i teksten, vers 8 og vers 10. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, sandheden er ikke i os. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Er det fordi, den er hyppigere blandt kristne end hedonismens vildvej? Måske. Er det fordi, den er farligere? Måske. Det har slået mig, at i vores folkelige og kirkelige situation, hvor kristen etik og almindelig dansk etik bevæger sig længere væk fra hinanden, der kan der opstå en ny udgave af sammenligningens forbandelse, der fører i moralistisk retning. Nemlig, det er trods alt nogle grader bedre hos os, end ude i samfundet. Hør, hvor det stormer derude, her er der fredfyldt og tyst. Og så bliver vores identitet, at her er der lidt bedre. Det er ikke helt godt, det ved vi godt. Og der er jo ingen af os, der siger, at vi er syndfri, vel? Men vi har lidt mere styr på det. Er det bibeltro missionsfolks særlige fristelse i en tid af kulturelt og etisk forfald? Moralismen. Johannes siger, det er slaveri. Og Jesus er temmelig skarp over for den. Læg mærke til, hvor imødekommende Jesus kan være over for syge mennesker, over for udstødte, over for ensomme og over for åbenlyse syndere. Og læg mærke til, hvor skarp han kan blive over for selvretfærdighed og dømmesyge. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at Johannes nævner moralismens vildvej 2 gange her, og ikke kun 1. Nu er der selvfølgelig ingen af os, som sagt, der kalder os selv for syndfri. Vækker os 3 om morgenen, og folk, der er færdige i de her miljøer, sådan jævnligt ved godt, at vi er syndere. Men den der identitetsting, hvor vi er, det fungerer trods alt en anelse bedre hos os, end derude, hvor det stormer. Det bliver sådan en semifornægtelse af synden. Eller en eller anden kolossal interesse for andre menneskers synd. Eller når man kommer i en bestemt alder, hvor jeg, som jeg har ramt, andre folks børns synd, så kan man blive praksisbenægter af, at jeg selv er synder. Selvfølgelig er jeg en synder, men det er altså meget interessant at tale om de andres. Eller de andre børns. Vi er del af en meget lærebevidst bevægelse. Måske den mest lærebevidste bevægelse på det, man kalder den kirkelige højrefløj. Det er jeg faktisk temmelig stolt af. Lad os have en lidenskab for den sunde lære. Men når det drejer over til at blive munter og glad jagt på kættere rundt omkring, så er jeg nødt til at spørge, hvornår bliver det i virkeligheden en særlig raffineret udgave af moralismens slaveri? Det farlige ved moralismens slaveri, det er ikke, at det gør os hovmodige og selvretfærdige. Det er sådan set bare, at vi er usympatiske, og det findes der metoder til at skjule. Det virkelig farlige, det er, at det gør os immune over for tilgivelsen og syndernes forladelse. Og Johannes' pointe her er, at man kan gå fortabt af pænhed. Det er måske i virkeligheden den mest raffinerede fortabelsesvej. Det går til helvede på 1. klasse. Og så peger Johannes på den 3. vej. Når han har lukket hedonismens vildvej og har lukket moralismens vildvej, så peger han på sandhedens punkt. Der, hvor vi møder Jesus på sandhedens punkt. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os for vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Bekende. Det er faktisk det græske ord for bekendelse. Det hedder homologia. Og det betyder at sige det samme som, eller den, der siger det samme som. Når vi bekender troen i gudstjenesten, så siger vi det samme om Gud Fader, Søn og Helligånd, som den kristne kirke siger. Når vi bekender vores synder, så siger vi det samme som Gud om synden. Så holder vi os fri fra sammenligningen. Så holder vi os fri fra miljøets tildækning, hvad enten den går i hedonistisk retning eller i modernistisk retning, eller i moralistisk retning. Og så begynder vi at tale om det, som Gud gør. Det er et smertefuldt punkt. Det er et punkt, hvor det, som jeg egentlig bare hygger mig med, kan komme til at begynde at gøre ondt. Eller hvor det kan begynde at gøre ondt, at det ikke gør ondt. Og var jeg nødt til at sige til Gud, jeg ved godt, jeg er en synder. Og det værste er, at det rører mig ikke en døjt. Det er nemlig også bekendelse. Det er sandhedens punkt, der gør ondt. Men det er også et sandhedens punkt, hvor der er befrielse. For jeg siger det ikke til en hævngærig modstander. Jeg siger det til min ven, der gav sit liv for mig. Det kan være meget, meget, meget svært at bekende en synd, en skyld, en fejl for din elskede. Det kan være meget, meget, meget værre at gøre det for din fjende. Pointen her i vers 9, det er, at når jeg har homologier, når jeg siger det til ham, så siger jeg det til ham, der elsker mig. Det kan gøre ondt. Er der noget galt lige nu med lyden? Nej, jeg hører en anden sjov ting. Pointen i det her, det er, at når jeg kommer ind og begynder at sige det samme om synd, som han siger, uanset om jeg føler det samme som, om synd, som han føler, for det her, den her tale nogle gange misforstås, som om nu handler det om at føle det samme om synd, som Gud føler, for Gud føler virkelig noget. Men så opdager jeg, at der findes ingen synd, der er så lille eller accepteret, eller almindelig i miljøet, eller skjult for offentligheden, at den ikke alene kan drive mig i fortabelsen og ødelægge min relation til Gud. Og så opdager jeg hen hos ham, der elsker mig, at der er heller ikke nogen synd, der er så stor eller så uacceptabel i miljøet, eller så svær at tilgive for mig selv, at der ikke er fuld tilgivelse for den hos Jesus Kristus. Det er lidt sært med de udtryk, Johannes bruger om tilgivelsen hos Jesus, der i vers 9. For han siger, han er trofast og retfærdig, så han tilgiver jeres synder og renser jer fra al uretfærdighed. Trofast. Det betyder, at det han siger, det er til at stole på. Hans løfter er til at stole på. Retfærdig, det betyder, at når han har båret din synd til korset på Golgata, og har båret den helt retfærdige vrede for den, så er det ikke bare noget, går for ret, at du bliver tilgivet. Så er det det mest rimelige i verden. Derfor er der noget smertefuldt befriende i at sige det til ham. Og så vil jeg gerne lige bruge nogle få minutter på at sige noget om, hvordan gøres det her praktisk. Fordi nogle gange så stopper vi prædiken lige præcis her, og så siger folk, det var dejligt, men hvad så? Og så vil jeg gerne sige, der findes ligesom to pædagogiske modeller, og nu er vi over i det pædagogiske. Og det er ikke fordi, der er mere tilgivelse i den ene eller den anden, eller den ene er til de store synder, og den anden er til de små synder. Og det kan være lidt forskelligt fra temperament til temperament, præcis hvad man gør. Det ene er at sige det stille til Jesus inden i mig selv. Fortæl ham det sådan, som det er. Hverken værre eller bedre. Fortæl ham, hvor meget eller hvor lidt det berører mig. Fortæl ham, at jeg er rimelig sikker på, at jeg ikke har gennemskuet det hele. For det tror jeg, du kan være rimelig sikker på, at du ikke har. Der står en fantastisk bemærkning i Salme 19, vers 13. Hvor David siger, hvem mærker selv, at han synder? Tilgiv mig, herre. Skjul synd. Det er bevidstheden om, at synden går dybere end det bevidste. Og det fører også befrielsen fra at sige det hele. Nogle gange kan man møde meget samvittighedsfulde mennesker, som, det fik ikke sagt, det fik ikke sagt, det fik ikke sagt. Sig det, der falder dig ind, og vid, at han kender det hele. Interessant bemærkning i vers 9. Det, som vi bekender vores synder, er en trofast retfærdig, så han renser os fra vores... nu kunne jeg den ikke uden ad. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Også den, vi ikke lige lagde mærke til. Den, der blev glemt. Den, der sad i sindets dyb. Så lad være med at gå ind i et sandhedsraseri. Og sådan en eller anden sjælevridning af dig selv. Lad være med at spille bevæget, hvis du ikke er bevæget. Men sig det til ham, som det er. Og så glæd dig over, at den, der har givet løftet, han er trofast. Så er der nogen af os, og der kan være i nogle situationer, vi har brug for nogle særlige redskaber. Og det kan være forskelligt fra person til person og fra situation til situation. Nogle gange, så kan det faktisk være så fantastisk at høre tilgivelsens ord sagt over konkret synd i mit eget liv fra et andet menneskes mund. Det, som kirken fra gamle tider kaldte for skriftemålet. Jeg vil gerne sige, hvordan jeg selv praktiserer det, når nogen kommer til mig og gerne vil have skriftemål. Så plejer jeg faktisk at citere lige præcis det her skriftet. Og så plejer vi at knæle sammen, og det er fordi, der er to syndere til stede, der er ikke kun én. Og så giver det menneske, der gerne vil have tilgivelse for noget bestemt, lov til at sige det højt til Jesus. Det, han kan huske, det, der plager ham, måske det, der ikke plager ham. Så om aftalen skal sige amen, når han er færdig, så jeg ved, hvornår han er færdig. Det giver også plads til nogle lange tænkepauser, hvis der er brug for det. Og så vil jeg lægge hånden på ham. Og for Jesu Kristi skyld, ikke for min skyld, og ikke for min myndighed, men på Jesu myndighed, tilsiger ham hans sønders nåde i forladelse, i faderens, sønnes og helligåndens navn. Så vil jeg ofte bede en bøn for ham. Og så, vil jeg sige, gå ud af døren som en fri mand. Uanset om I bruger den ene eller den anden model, så hvis vi bekender vores synder, han trofast retfærdig, så han tilgiver os for vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Og så skal jeg sige en sidste praktisk ting. Hvis nogen gerne vil, at jeg er en partner i et skriftemål, så er jeg med på det. Det kan også være alle mulige andre her. Det kan være en mand eller en kvinde, en kristen, bror eller søster. Men hvis nogen gerne vil have mig som partner, så stiller jeg gerne op til det. Men først efter anden møde i eftermiddag, fordi der bliver for kort pause mellem de to møder, til at jeg kan nå at skifte diskette. Så derfor bliver det sådan. Men så må jeg lige trække mig i ærmet. Lad os bede. Kære Jesus Kristus, nu kommer vi til dig med vores synlige og usynlige ting. Med det, vi erkender og som skær i samvittigheden. Og det, vi nærmest bare registrerer. Og her så vil vi sige det til dig, Og nu vil vi være stille, så hver eneste af os kan sige det til Jesus. Og Herre Jesus Kristus, så vil vi takke dig for friheden i din død og opstandelse. Amen.